Aloitetaan rukouksella. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että me saadaan olla yhdessä tässä koolla sinun kasvojesi edessä. Ja tahdon heti kiittää myöskin tuosta musiikista. Kiitos niistä sanoista ja sävelistä, joka koin, että oli ihan sinun henkesi antamaa tähän tilaisuuteen. Kiitos siitä, että me saadaan turvata Jeesukseen Kristukseen, Jeesuksen ansioon, Jeesuksen työhön. Me voidaan nyttenkin pyytää, että ole pyhän henkesi kautta täällä meitä lähellä. Auta minua näissä sanojeni muotoilussa ja ole avaamassa meidän sydäntämme. Kiitos, että me saadaan kaikessa turvata sinuun. Jeesuksen nimessä, aamen. Mulla on tosiaan sellainen aihe, joka oikeastaan on itänyt tässä koko kesän. Ja se on, tunnetko sinä minutkin, Jeesus? Ja tämä ei ole todellakaan ajatuksissa pelkästään siinä mielessä, että Jumala tuntee meidät sisimpäämme myöten, eikä hiuskaan putoa hänen tietämättään. Tämä on ennen kaikkea nyt siinä mielessä, kun tämä on hyvin vakava asia. Muun muassa Matteus 25 puhuu siitä, miten Jeesuksen edessä on kaksi ryhmää, on lampaat ja vuohet. Ja toiselle Jeesus sanoo, minun isäni siunatut, ja toiselle, en tunne sinua. Ja juuri se, että miten me voidaan elää tällä ajassa, tietäen, että Jeesus tuntee meidät, ja miten me voidaan elää siinä toivossa, että ollaan Jeesuksen tuntemia. Ja tässä mulla tuli mieleen sellaiset vähän erikoiset nämä jaottelut. Tuli kohta yksi, arvottomuuden tunne, hylkäämisen kipu, suru menetyksistä, miten saamme avun ja luottamuksen sanasta ja miten rohkaisemme toinen toistamme. Ja sitten tuli kaksi ajatus, elämän lyhyyden kokemus, mitä ehdin, mitä arvostan, löytyykö siihen sanan näkökulmaa. Ja sitten kolmanneksi ansiottoman palvelijan kipu evankeliumin eteenpäin viemisessä, omasta voimasta riisuuntumisen vaikeus, lohtua sanasta. Ja neljäs kohta sitten, tunnetko sinä minutkin, Jeesus? Tunnethan sinä minutkin. Perille pääsyn kaipaus, epäilykset, ahdistus, lepo yksin Jeesuksen Kristuksen työssä, hänen varastaan häntä lähellä. Ja tämän tyyppinen jaottelu mulla tuli. Ja sitten mä en ole varsinaisesti tätä kovin paljon ajatellut, mutta tämä on ollut kaiken aikaa vähän siellä taustalla. Ja tämä otsake lähti liikkeelle kyllä ihan siitä, kun mulle parikin ystävää otti yhteyttä, kun tuli tietoon keväällä tämä David Herzogin vierailu ja se Olympiastadionin varaus. Ja he pyysivät, että etkö sinäkin voisi jotakin siitä asiasta sanoa. Ja mä hankin itselleni sen kirjan, Kirkkauden salaisuudet paljastetaan, ja sitten tein siitä myöskin arvion. Mutta johonkin aikoihin tuossa keväällä oli joku henkilö myös blogissaan siitä, että keille Jeesus mahtaa sitten sanoa, minä en tunne teitä. Ja liittyykö se näihin äärikarismaattisiin erikoisiin ilmiöihin. Vai onko jostain muustakin kysymys? Ja nytten mä oon ollut kyllä tämän aihepiirin opiskelija. Ja eri ihmiset on joko nyt ottaneet näistä omista tuntemuksistaan yhteyttä, tai sitten ihan sellaisia, voi sanoa, vuosikymmenten takaa tulee myös mieleen sellaisia keskustelun pätkiä tai muita. Ja ihan omassa elämässä on erinäköisiä kokemuksia. Mä oon niistä ikään kuin muokannut sellaisia pieniä ajatuspätkiä. Ne on sillä lailla myös kielellisesti muutettu, ettei ne, kukaan ei voi tunnistaa niistä, että se on juuri minun teksti. Mutta ne asiat, ne pelot tai epäilykset ja Raamatun kohtien vaikeudet, niin ne on kyllä ihan sitten sellaisia, mihin olen ilman muuta törmännyt ihmisten kanssa ollessa. Eli ei ole yhdistettävissä suoraan kehenkään. Ja muutenkin olen sitten ollut joihinkin, joiden kanssa olen enempi ollut tekemisissä, niin kertonut myöskin, että heidänkin ajatuksiaan käytän, jos sopii. Eli siinä mielessä ollaan ihan turvallisella pohjalla, kun tuon näitä tällaisia kokemuksia. Ja yksi tämä oli se ensimmäinen, oli tämä arvottomuuden tunne, hylkäämisen kipu, suru menetyksistä. Ja siitä sitten tämmöisiä erilaisia ajatuksia koottuna. Pelkään sitä Raamatun kohtaa, jossa varoitetaan tekemästä tahallaan syntiä. Muuten ei ole uhria enää. Mietin, mitä se käytännössä tarkoittaa ja mitä sellaiselle ihmiselle tapahtuu. Saan joskus mieleeni ihan kamalia ajatuksia ja väittämiä itsestäni. En oikein tiedä, mistä ne nousevat. Ja ne voivat perustua todellisiin Raamatun paikkoihin. Tämän tapaisesti on joskus eräs henkilö kirjoittanut ja ollut todella hädissään. Juuri senkin kohdan edessä, että jos tekee tahallaan syntiä ja kuitenkin tietää tehneensä. Ja en mä tähän mitään sen kummempaa, mä jatkan vaan näitä vaikeita paikkoja. Sitten tässä, en kai vaan voi oikeasti muuttua välinpitämättömäksi. Toivon todella, ettei niin käy. Mutta on kuitenkin toiminut monessa elämänvaiheessa omaa tuntoani vastaan. Ja asiat painavat vieläkin. Ja etenkin silloin, kun tulee joku vaikeus esille tai joku hallitsematon tilanne. Ja elän välillä ihan voimavaroja kuluttavien syytösten keskellä. Eikä kaikista yrityksistä huolimatta, ei niin kuin elämä muuttuisi paremmin. Myöskin tällaisia ajatuksia. Ja jos näihin yhdistyy vielä se pelko, että tunteehan Jeesus mut varmasti. Ja sitten oikeastaan useampikin henkilö on eri vaiheessa kertonut sellaisesta, että mä laitoin sen muotoon, että hävettää kertoa, mutta joskus mieleeni purkautuu kokonainen ryöppy kirosanoja. Et niin voi käydä, kun hermostun ja menetän malttini. Että voiko Jumala armahtaa tällaista ihmistä. Ja sitten eräs tämmöinen ajatus. Pelkään jossain sisälläni, että kuitenkin lopulta kohdallani tapahtuu hylkääminen. Tunteeni oikeastaan puhuvat koko ajan siitä, että minut hylätään ja heitetään pois arvottomana. Joskus tulee kokemuksia, joissa olen kuin kaatopaikan ansaitsevaa roskaa ja vihaan itseäni, jopa lyön itseäni. Ja tällaista tapahtuu yllättäen, kun en hallitse tilanteita. Ja sitten kuitenkin välillä on ihan normaali elämänvaihe. Ja enimmäkseen kaikki on kuitenkin hyvin. Mä en tiedä, onko nämä ihan vieraita teille ja teidän lähipiirille. En osaa sanoa, mutta tuntuu, että on valtavasti hätää ja valtavasti sitä perimmäistä hylkäämisenkin pelkoa, että jos Jeesus ei tunnekaan. Ja tämä Matteus 25 ja sanat, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Se on herättänyt tämänkinlaisen ajatuskulun. Entä jos kaikki kylmenee, tyhjenee, kuin kuolee, mitä silloin jää? Olisi tehnyt jotain omaa, jonka luulisi olevan hyvää, joka kuitenkin sortuisi, eikä jäisi mitään jäljelle. Ei mitään, vaan loputon tyhjyys. Vain kuoria, hyviä, mutta tyhjiä tekoja, kauniita sanoja jäisi. Niitä sitten katselisi, vailla todellista toivoa, eikä mikään saisi niitä eläviksi. Kaikki elämässä menettäisi merkityksensä, ellei saa olla Jeesuksen oma. Mikään ei olisi ikään kuin todellista silloin. Juuri tämä Matteus 25 ja Jeesuksen sanat, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä, pelottavat joskus. On vaikea ajatella, keille ne kohdistettiin, ja joskus pelkää, onko itsekään ymmärtänyt uskon oikein. Kuitenkin tiedän, että Jeesus on ainoa toivoni. En mitenkään voi perustaa uskoani omiin hyviin tekoihini, minussa on niin paljon tyhjää, kylmää ja kuollutta. Olenko varmasti hyvän paimenen turvassa? Olenhan. Enhän pääse eksymään. Enhän vaan eksy. Ja sitten joku kertoo näin, että kun eräs tietty henkilö ottaa minun yhteyttä, menee kuin sekaisin joka kerta. Ja en pääse millään irtikäymästä sananvaihdosta ja tunnen itseni sen jälkeen aivan nollaksi ja epäonnistuneeksi. Täysin arvottomaksi ja uupuneeksi. On tietysti ihan selvää, että enhän minä pieni ihminen osaa tämmöistä ihmisten hätää pyyhkiä pois hetkessä, eikä sitä kukaan sillä lailla osaa. Ja kuitenkin on ihan selvää, että nämä ihmiset, ne ovat todella Jumalan sydämellä, Jeesuksen omia, Jeesukselle hyvin rakkaita, mutta jostakin syystä sieltä nousee niin paljon sitä, joka tunteissa puhuu aivan toista. Eli kun meillä Jeesuksen sovitustyö, Jeesuksen oma työ on täysin riittävä, se on täytetty ja me ei oikeastaan missään elämämme tilanteessa voida mihinkään muuhun turvata. Ei me silloinkaan, kun meillä on kaikki hyvin ja me ollaan ikään kuin vahvoja tai onnistuneita, niin eihän me silloinkaan mihinkään muuhun voida turvata kuin Jeesuksen työhön. Ja se sama on tietysti silloin, kun me ollaan nollilla, mutta silloin, kun ei ole sitä toista ihmistäkään siinä vierellä, joka sanoisi, että kaikki on aivan varmasti hyvin, koska kaikki on hyvin Jumalan sydämellä ja Jeesuksen työn varassa, niin yksin taisteleva ihminen on todella silloin hädässä sillä hetkellä. Ja sitten mulle tulee se ajatus, että kun sanotaan, että jo nyt, ei vielä. Eli Jeesuksen työ on täysin täydellinen, mutta tällä ajassa, meissä, meidän elämässämme, tässä maailmassa, tämä täydellinen voitto pahan voimista, täydellinen lunastus, se ei ole voimassa vielä. Täällä on kaikki meillä vajavaista ja vielä sellaista taistelua, mutta joskus perillä on toisin. Ja sitten ajattelisin vielä, että on semmoinen asia, joka vasta niin kuin vähitellen myöskin oppii, että usko, ehkä se kuulostaa nyt kömpelöltä, mutta mä sanoisin sen niin, että usko ei ole tapahtuma, joka merkitsisi meille semmoista meidän olemuksessamme tapahtuvaa muutosta, eli ei ole semmoinen metafyysinen tapahtuma. Kun me uskotaan Jeesuksen työhön, me saadaan elää Jumalan armahdettuina hänen lapsinaan ja on yhteys taivaalliseen isään on avattu. Ja me eletään kyllä mielemme uudistuksen kautta ja Kristuksen pyhä henki asuu meissä, on meissä sinetti, meissä saviastioissa. Mutta meissä ei tapahdu sellaista äkkinäistä olemuksellista muutosta, mitä useasti toivoo. Ja kun on uskova, niin ehkä asettaa myös itselleen sitten jotakin erilaisia vaatimuksia, jotka ei lainkaan vastaa sitä, niitä olosuhteita, missä joutuu taistelemaan. Ja sitten mä otan tämän kohdan 2, joka myöskin kyllä liittyy hiukan tähän kokonaisteemaan. Tällainen kuin elämän lyhyyden kokemus, mitä ehdin, mitä arvostan. Ja tässä on aika tällaista elosaa tekstiä myöskin. Elämän pituus tai lyhyys ei lopultakaan voi olla mikään mitta, eikä elämää kai toisaalta voi edes mitata, sillä elämä on. Tämän hetken kokeminen on se elämä. Se sisältää lyhyyden ja pituuden, tämän ajallisen ja iankaikkisen. On ihanaa, jos joskus voi kuin pysähtyä tähän hetkeen. Siinä on kaikki. Siinä on myös anteeksianto ja sovitus. Armoon turvaten on parempi taas jatkaa eteenpäin ja jättää mennyt kuin Jumalan varaan ja siunauksien alle. Voi nostaa päänsä ja katseensa ylös ja Jeesukseen. Eli joskus tosiaan voi olla niin, että sellainen lyhytkin hetki voi merkitä niin suuremmoisella tavalla sitä, että tässä on elämä, tässä on Jeesus Kristus ja tässä on turva. Ja nyt on hyvä katsoa ylöspäin ja kulkea eteenpäin. Sitten eräs on tuonut tällaisia ajatuksia. Nykymaailma on sellainen, että aina pitää olla osaksi toisaalla kuin on. Kun on enemmän ikää, ei jaksa olla missään muotomenoissa mukana. Ei jaksa ympäristön haluamia pakkoliikkeitä, eikä myöskään kestä ylimääräistä vahtoa. Sitä tahtoo olla aidosti juuri itsenään, aidosti tässä hetkessä ja aidon hengellisen sanoman äärellä. Sydämeni rukous on, ota minut tällaisenaan Jeesuksen tähden, pysäytä minut tähän hetkeen ja tähän vapauttavaan lepoon. Me varmaan kaikki juuri sitä kaivataan, että me saadaan sellaisia ikään kuin keidaspaikkoja elämässämme. Me ei jakseta ilman näitä keidaspaikkoja. Sitten on ajatus, että elämän pituudesta tai lyhyydestä voidaan puhua siinä mielessä, että ihminen oppii kovin hitaasti sen, mikä on todella tärkeää. Ja sitten oli vielä tällainen ajatus, että vuosia sitten ajattelin luonnon kauneutta ja mietin sitä, kuinka en voisi elää, jos en saa olla Jeesuksen oma. En voisi katsoa luonnon kauneutta, koska se muistuttaisi taivaan Isän rakkaudesta. Suru olisi loputon, enkä pääsisi sitä surua pakoon, en minnekään. Pakoon juoksu ei auttaisi. Kaikki ympärilläni olisi olemassa, mutta kuin tyhjenisi, menettäisi merkityksensä. Jeesus vain saa eläväksi kaiken. Vain hän saa elämään sanat, hän täyttää tyhjät, tuo lämmön, kauneuden, itse elämän. Eikä mikään maailmassa ja omassa elämässäni ole lopulta mitään ilman sitä, että saan olla taivaan Isän lapsi. Kaikki kuin katoaa, haihtuu, häviää, menettää merkityksensä, jos on vain minä ja minun omat sanat, minun omat teot. Ei ihmisellä voi olla mitään arvokkaampaa kuin saada synnit anteeksi ja olla Jeesuksen oma. Ristin sovitus on käsittämättömän suuri ja arvokas asia, yli ymmärrykseni. Kulkisin kuin vailla suuntaa ilman tätä uskoa. En halua koskaan kadottaa kalleinta aaretta. Raamatussa puhutaan kyllä Jeesuksesta ja uskosta aarteena. Sillä missä teidän aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne, on Luukas 12:34. Siinä aikaisemmin on Luukkaan evankeliumissa myöskin kerrotaan, kehotetaan katsomaan kukkia, kuinka ne kasvavat. Annetaan sitä lohtua myöskin Jumalan taivaallisen isän huolenpidosta. Että meillä on semmoinen lepo siinä, että me saadaan pitää aarteenamme uskoa Jeesukseen. Se on turvallista. Meillä on taivaallinen isä, joka huolehtii meistä. Sitten mä otin kolmanneksi kohdaksi ansiottoman palvelijan kipu evankeliumin eteenpäin viemisessä omasta voimasta riisuutumisen vaikeus lohtusanasta. Kun haluaa viedä eteenpäin sanomaa Jeesuksesta evankeliumia, se ei käy ilman jonkinlaista vastustusta. Ja me ei aina ymmärretä eikä tiedetä, mitä kaikkea hengellisessä maailmassa tapahtuu. Me ollaan jossakin mielessä niin kuin, vähän niin kuin pimenossa tai on niin paljon sellaista kuin on arvoitusta. Mä itse joudun miettimään sitä, että miksi silloin kun mulla on joku puheenvuoro tai muuta, niin miksi tulee niin paljon kaikenlaisia viestejä. Ei ne sinänsä häiritse, kun mä laitan puhelimeni äänettömälle. Mutta jostakin syystä tuntuu, että niin kuin tapahtuuko jotakin sellaista henkimaailmassa, mitä mä en niin kuin tiedä, mutta jotakin niin kuin tapahtuisi enemmän kuin sitä aktiivisuutta tuntuu, että olisi olemassa. Mutta on hyvä, että näihin kaikkiin tapahtumiin niin valmistaudutaan niin, että monet henkilöt rukoilevat ihan kaiken puolesta. Ja voihan se olla myöskin niin, että tässä tilanteessa ikään kuin myöskin monet henkilöt tulevat sitten sen oman hätänsä kanssa sillä lailla mukaan esirukouksiin. Mä jo kirjoitin myöskin paperille ja laitan esirukouslappuun tuohon, mitä mä poimin. Että tavallaan on tarkoituskin se, että kun ollaan yhdessä, niin me kannetaan ihmisten hätää ja rukoillaan ihmisten puolesta. Myös niiden, jotka ei ole täällä. Niin, eräs kirjoittaa ajatuksia hebrealaiskirje 3:7-8. Sen johdosta. Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämienne, niin kuin teitte katkeroituksessa, kiusauksen päivänä erämaassa. Ja hän kirjoittaa näin. Jumala näkee meistä vaivan ja pesee ja puhdistaa itseään tarvitseviksi. Jumala on isämme, hän tahtoo ottaa meidät kämmenelleen ja kuljettaa omia kalliita tarkoitusperiään varten. Kyse on siitä, saako hän olla meille sitä, kuka hän on. Saako hän vapauttaa meidät tämän maailman alkeisvoimista, tavallista juonista ja opintuulista. Emmehän me ole itsemme omat. Emme ole tänne mitään tuoneet, emmekä täältä myöskään mitään ota mukaamme. En ole minäkään millään katoavaisella kullalla tai hopealla ostettu isiltä peritystä turhasta vaelluksesta, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan. Ja näin myöskin. Ei uskomisemme Jeesukseen ole itsemme varassa, vaan Jumala on sen meille lahjoittanut. Kyllä kaikki on hänen omassa varassaan, hänen aivoituksissaan, sekin mitä hän on meistä omista pienistään valmistamassa. Kaikki on asetettu Jumalan oman pojan, Jeesuksen Kristuksen, ansion perustuvaksi. Me olemme ansiottomia. Emme edes muuta voi rehellisesti ajatella itsestämme. Ja sitten tämmöinen ajatus. Joudun jo jotenkin harhaan, kun ajatuksiini nousee että minun täytyisi yrittää todistaa jotain uskosta. Jumala on todistanut itsestään ennen muuta sanassaan. Jumala tekee meissä omaa hyvää työtään, että osaamme elää lahjasta, emmekä teoista ja omista ansioistamme. Tässä tulee vastaan se riisuminen. Niin, tähän mä lähinnä ajattelisin sitä, että on hyvä korostaa sitä, että usko on lahja ja Kristus on lahja. Koska on niin paljon sellaista kristillisyyttä, jota voisi sanoa imitaatio kristillisyydeksi. Ikään kuin matkitaan, ajatellaan, että on sellainen niin kuin voima tai mahdollisuus tehdä perässä sitä, mitä Jeesus teki, tai sitä, mitä apostolit teki. Ja varmasti on myöskin sellaisia asioita, joissa voidaan katsoa esimerkkinä monia asioita Raamatusta ja henkilöitä, mutta silti syvimmiltään Kristuksen työ, ansio, pyhä henki meillä, meidän sydämissämme, armo. Se on aina syvällisesti ajateltuna ennen muuta lahja ja ansaitsematon lahja. Ja silloin myöskin se, miten me täällä ollaan ja toimitaan, niin me ollaan ansaitsemattomia, ansiottomia palvelijoita. Juuri sen vuoksi, että se, mikä syvällisesti sitten on jotain todellista elämää ja todella merkityksellistä, niin se on Kristuksen vaikuttama. Ja sitten on vielä kohta 4. Tunnetko sinä minutkin, Jeesus? Tunnethan sinä minutkin. Tämä perille pääsyn kaipaus, jota sitten varjostaa nämä epäilykset ja ahdistus ja ihan sellaiset hätätuntemukset, mitä tuossa oli näissä alkukommenteissa. Eli juuri mä sieltä poiminkin tässä, että voinhan vaan rukoilla, että saan olla turvassa ja Jeesuksen omana. Näin se meille useasti jää, että me vaan rukoillaan sitä, että me saadaan olla turvassa, saadaan olla Kristukseen kätkettyjä kaikkien kiusojen ja ahdistusten keskellä, että me saadaan olla todella turvassa ja Jeesuksen omana. Totta kai me saamme olla, kun me tarvitsemme Jeesusta. Moni vain kokee sen suuren turvattomuuden tänä aikana. En sitä pysty selittämään, miksi se on niin. Jossakin määrin se varmaan on sitä, että ne tunteet kertovat näin. Ja jossakin määrin varmaan sitä, että on elämä arvaamatonta ja tapahtuu todellisia hylkäämisiä. Mutta uskon, että tässä on myöskin hengellisellä puolella sellaisia asioita, joita on niin kuin vaikea hahmottaa. Meillä on hyvin paljon sellaista New Age-kristillisyyttä ja erinäköistä tällaista, jossa on niin kuin osittain sekoittuu kristinuskon asiat ja osittain sitten tällaiset uushenkiset asiat. Ja kun ne on siellä hengellisessä kentässä jollakin lailla sekaisin, niin useasti vain ei ihmiset pysty niitä hahmottamaan, mutta nekin saattaa tuoda turvattomuutta ja levottomuutta oloon. Jotkut keskustelut tai puhelut tai se, että on sukulainen tai ystävä, käy jossakin tällaisissa erikoisissa hoidoissa tai on kouluttautunut johonkin reikihoitoon tai käy karismaattisissa tilaisuuksissa, niin kyllä se voi tuoda myöskin siihen yksilön hengelliseen elämään sellaista levottomuutta, vaikka kuinka olisi raittiilla pohjalla. Ikään kuin tarvitsisi enemmän rinnalla kulkijan tukea, semmoista hengellistä turvallisuutta ja tarvittaisi enemmän niitä ihmisiä, jotka ikään kuin, jolla on semmoinen niin kuin hengellinen valta jollakin lailla sanoa, että näin asiat oikeasti on ja tämä on se, miten me luotetaan Jumalaan ja miten me saadaan olla todella turvassa. Eli ikään kuin hengellisiä isiä ja äitiä, niin kuin lapsi, joka kasvaa levottomassa ympäristössä, kun tuntuu, että kukaan ei niin kuin oikeasti sano, miten asiat on. Niin musta tuntuu, että hengellisellä puolella tämän tyyppinen tilanne aiheuttaa sitä turvattomuutta. Ja tässä otan sitten sellaisia Raamatun lupauksia vielä. Jo vanhassa testamentissa on lukuisia lupauksia siitä, miten me voimme kulkea rohkeina eteenpäin, koska Herra on kanssamme. Olkaa lujat ja rohkeat, älkääkä peljätkö, älkääkä säikähtykö heitä, sillä Herra, sinun Jumalasi, käy itse sinun kanssasi. Hän ei jätä eikä hylkää sinua. Se on 5. Mooseksen kirja 31:6. Ja psalmeista löydän seuraavaa. Ja sinun turvaavat ne, jotka sinun nimesi tuntevat, sillä sinä et hylkää niitä, jotka sinua etsivät, Herra. Psalmi 9:11. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki, särjettyä ja murtunutta sydäntä, et sinä, Jumala, hylkää. Se on psalmi 51:19. Ei Jumala hylkää sellaista, joka tahtoo hänen turvata heikkona ja epäonnistuvana. Me olemme päässeet Kristuksen hoivaan. Se on jotain aivan muuta kuin kaikki, mitä voimme ymmärtää maallisen kodin hoivasta, sitä parhaimmankaan kodin hoivasta. Kristuksen hoiva on aina enemmän. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. Roomalaiskirje 15:7. Jeesus on sanonut myös näin: kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni, ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Se on Johannes 6:37. Vielä pari lupausta, Jeesuksen omia sanoja. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Ja minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä. Minä ja Isä olemme yhtä. Se on Johannes 10:27-30. Se on itselleni hyvin paljon merkinnyt juuri nämä viimeiset jakeet. Näin elämämme tilanteet, ne muuttuvat kyllä, ja välillä voi olla hyvin vaikeaa. Meillä on kuitenkin aina sama turva Kristuksen omassa työssä. Hän on sovittanut syntimme ja lunastanut meidät. Hän on hyvä paimenemme. Jeesuksen Kristuksen hoiva pysyy. Me olemme heikkoja, mutta Herramme ei ole heikko. Olemme Isän kädessä. Siitä ei meitä kukaan eikä mikään voi ryöstää. Me olemme kotimatkalla. Täällä kaikki on vielä vajaata ja rikkonaista. Perillä on toisin. Silloin kyyneleetkin pyyhitään pois. Mä usein istun siellä rannalla rantapenkillä ja mä katson, miten meren aallot siellä lyövät kalliota vasten. Katson, miten vieressä lehtipuut huojuvat ja on tuulista. Kaikki on niin kuin aaltoilevaa, huojuvaa, horjuvaa, mutta vain kallio on se, joka kestää. Sitten mä ajattelin, että kun mä menen täältä sisälle, niin mä etsin näitä kalliopaikkoja. Mutta oikeasti kävikin toisin. Mulle tuli mieleen tämä Jesajan kohdasta, että vahvistakaa hervonneet kädet, voimistakaa horjuvat polvet. Ja muistelin, että missä se on sitten muualla, tämä sama. Ja sehän on hebrealaiskirja 12. Siellä kehotetaan, alussa lukee näin, että juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ja siellä on sitten myöhemmin myöskin tämä sama Jesajan jae, että ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne. Me ollaan kaikki kuin tällaisia välillä kompuroivia ja välillä syntiä tekeviä, kiukuttelevia pahoja. Ja välillä me ollaan niin kuin vähän hervonneita ja rauenneita, itsemme pettyneitä. Tämä on meidän elämämme. Ja kuitenkin niin me saadaan turvata Kristus kallion ja saadaan huokasta sitä, että jospa pikkuriikkisen voisi olla vaikuttamassa sitä, ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi. Ja että nämä rauenneet polvet ja hervonneet kädet jälleen saisi sitä uutta voimaa. Mä olen itse kirjoittanut runon tästä Kristus kalliosta. Mä luen sen tähän loppuun vielä. Tulit kallioksi. Olen tarvinnut paljon Kristusta ja kaivannut suunnattomasti taivasta. Jostain syvältä ja horjuvalta pelastuin. Sisälleni vahvistui uusi maailma. Niin paljon olen pelännyt hylkäämistä pimeyden ja suoritusten paineissa. Sinä, Kristus, tulit valkeudeksi, todelliseksi, kestäväksi kallioksi. Olen kuin pienet ruukunpalat, niistä kokosit uuden astian. Lähdin tuntemattomaan kanssasi, tietämättä, mihin polullani päädyn. Olenkin kulkemassa päivän matkaa seurannani tie, totuus ja elämä. Rukoillaan ihan lyhyesti vielä. Rakas taivaallinen Isä, me pyydetään ihan sitä, että niillekin, joilla on huokausta ja on hätää ja epävarmuutta siitä, ovatko he sinun omiasi ja pysyvätkö he sinun lapsinasi. Me pyydetään, että vahvista heitä. Vahvista heille se tie ja se polku, mitä he elämässä voivat kulkea. Ja vahvista se, että kukaan ei ryöstä heitä Isän kädestä. Auta meitä rohkaisemaan ja tukemaan toinen toisiamme tällä elämän matkalla. Jeesuksen nimessä, aamen.